See oli 1938. aasta augustis, kui sõitsin suve vaheajalt Tartusse. Samas vagunis sõitsid esimest aastat ülikooli Narvast paar-kolm naisõpilast. Nende jutust selgus, et nad kavatsevad alata oma elu koolis jõukalt ja rõõmurohkelt. Nende omavahelisest jutust selgus, et neil on üheks kuuks nii palju raha kui minul terveks aastaks. Mu hinge täitis nukrus, sest majanduslikud mured olid uue õppeaasta uueks saatjaks, kuna korjatud raha oli vahepeal suurest hoidmisest hoolimata väga kahanenud. Kui Tartu tuled hakkasid õhtu hämaruses kaugelt vilkuma koos sügisese tähistaevaga, siis tõusin vaguni akna juures tähistaevast vaatama, õigemini palvetama. Palusin, et Jumal õnnistaks mind uuel õppeaastal ja korraldaks ka minu majanduselu. Muidu oleksin pidanud õppeaasta pooleli jätma. Südant täitis palve peale suur rahu ja usujulgus. Eks Jumal, kõige rikkam isa, suuda oma lapse eest küll hoolitseda, kui seda suudavad juba lihased isad. Olin usaldanud ennast taevaisa hoolde. Kevadel kursust lõpetades meenus mu sügisene palve rongis. Olin imestunud. Olin kogu talve elanud ja mu tagavara oli ainult mõnekümne krooni võrra vähenenud. Mingit erilist sissetulekut vahepeal ei olnud, välja arvatud mõned tunnid, mida andsin keskkooli õpilastele. Millest ma elasin? See jäigi mulle teadmatuks. Jumalale oli see aga hästi teada, sest olin teda palunud ja usaldanud. Ta ei petnud mind. Ka hilisemad kogemused on kinnitanud sama. Alaliseks külaliseks olin Eesti kristlikus üliõpilasühingus ja usklikus üliõpilasühingus. Esimeses domineeris kiriklik õhkkond, kus tavalisteks referentideks olid pastorid, teises oli rohkem vabakoguduste esindajaid ja referentideks usklik haritlaskonna tegelased. Mõlemates tundus olevat minu meelest liiga palju targutusi ja teoreetilisi diskussioone. Tõsised ususõbrad oleksid vajanud rohkem praktilist ja elulähedast kaas üliõpilasi võitvat usku. Kummalgi ühingul polnud nimetamisväärset mõju üliõpilaskonna usuelule. 12. oktoobril 1939. aastal oli mu eksamijutlus Tartu Ülikooli kirikus. Tekst oli Matteuse evangeeliumi 5. peatükist 3. salm. Õndsad on vaimus vaesed. Jutluse kõige raskem osa oli maha lugemine. Olin harjunud kõnelema konspekti järgi. Siin aga tuli sõna-sõnalt valmis kirjutatud jutluse sõnastusest kinni pidada. Jumala teenistusel, mil oli minu jutlus, ootasin professorilt midagi rohkemat. Ootasin, et ta oleks minuga käärkambris enne jutlust palvetanud. Ilmselt polnud ta sellega harjunud ega palvetanud. Ta otsis lehitsedes suure kiiruga palveraamatust mu tekstile vastavat palvet altaris palvetamiseks. Kui ta siis palvetas, tundsin, et see pole palve, see on mingi formaalne kohuse täitmine. Oleks olnud loomulik, et ka noort jutlustajat palves Jumala ette oleks kantud, millega terve kogudus oleks kaasa palvetanud. Õhtu jättis seega pisut masendunud ja pettunud tunde. Õppetöö edenes hästi, hoolimata aja kaotamisest kaasa töötamisel ja kaasa elamisel Jumala riigi töös. Sisemine rahu ja tasakaal võimaldasid õppimise ajal sügavat kontsentratsiooni õpitavasse ainesse, mis oligi viljaka töö põhjuseks. Kevadel 4. õppeaastat lõpetades ei teadnud ma aimata, et sügisel puhuvad usuteaduskonnas karmid põhjatuuled. 1940. aasta sündmused riigielus panid liikuma jutte, et usuteaduskond kuulub likvideerimisele. Tundsin sellepärast tõsist muret, sest lõpetamine polnud enam mägede taga. Palusin suvevaheajal südamest Jumalat oma koolitöö jätkamise pärast. Ühe palve ajal sain südamesse suure rahu. Tundsin oma seniste kogemuste alusel, et Jumal on mu mured võtnud enda lahendada. Jätkasin eksamiteks ettevalmistamist suure innukusega kogu talve. Augustis, kui jutud usuteaduskonna sulgemisest läksid ikka tugevamaks, otsustasin sõita Tartusse vaatama. Seal selgus, et asi on kindel. Usuteaduskond suletakse 1. septembril. Eksameid võis anda veel augustikuu jooksul. Ootamatult astus üks õppejõud seminaris mu juurde ja küsis, kaasvõitleja Olvik, kas teie ei taha lõpetada? Vastasin umbes nii, et tahtmisest üksi on vähe. Ta võttis mu kohe endaga kaasa ja viis kantseleisse, kus seisid eksamite ja õppetöö protokollid. Vastus oli, et kui pingutate selle kuu, siis on võimalik lõpetada. Ma ütlesin, et olen juba kogu suve õppinud ja võin täna kohe 3 eksamit ära anda. Professori nägu läks rõõmsaks, et siis pole asjaga enam muret. Saingi kohe kirikuajaloo professoriga samas eksamite asjus kokku leppida. Vabandasin ette, et 3. eksam on kordamata. Ta lubas seda arvestada. Kui õhtupoolikul aga eksamile läksin, sattus professor küsimisega hoogu ja kõik lubatu ununes. Mul polnud nii pikka eksami aega selle õppejõu juures varem iialgi olnud. Peaasjaga oli, et sain eksamid läbi. Siin sain siis ka usuteaduskonna esimese ladina suffitsit küllalt rahuldav oma kordamata eksami eest. Otsisin veel puuduvaid materjale ja jõudsin tagasi koju, et alata viimast pingutust. Päevad ja ööd sulasid kokku suureks tööks. Varsti sõitsin Tartusse tagasi uute eksamite andmiseks. Professorite heatahtlikkus kergendas mõndagi muret. Ikka jälle pingutused, õppimised, eksamid, kuni saabus augusti lõpp. Meid oli 8 noormeest, kellele õppejõud soovisid õnne ülikooli lõpetamise puhul. Üks lõpetas magistrina, meie teised teoloogia kandidaatidena. Teised jäid õhtuks veel kohvikusse ühist lõpuõhtut pidama. Mina otsustasin sellest loobuda ja sõitsin kurnatuna, magamata ja pool haigena koju. Kodus polnud kedagi, sest vahepeal oli surnud naabri peremees ja kõik olid kirstupanekul. Mul oli üksi hea veel kõigele mõelda. See oli nagu unenägu, et sain keskkooli hariduse. Ei, see oli Jumala armu kingitus mulle. Ja nüüd viimaks ka ülikooli haridus. Kuidas võisin Jumalat selle eest tänada? Mõtlesin sellele kaua. Viimaks palves põlvedel tulid sõnad ja suur otsus nagu iseenesest üle huulte. Sina, püha Jumal, andsid minule hariduse. Täna ma annan selle sulle tagasi. Kuulugu mu haridus, mu süda, kogu mu elu sinule ja su riigile. Pühitse mind ja läkita, ma olen sinu käsutuses. Võtsin antud lubadust suure tõsidusega ja olen tahtnud seda surmani täita. Andku Jumal ise selleks jõudu. Mis saab nüüd edasi? Kas asuda kuhugi kiriku peale? Võimalusi oleks leidunud. Ei tahtnud liialt kiirustada. Ootasin Jumalalt selgust, sest hinges liikus mitmeid probleeme, mis vajasid kindlust. Dogmaatilised küsimused, mis olid tõsiselt üles kerkinud peale usklikuks saamist, vajasid täit läbi kaalumist. Olin nende üle kord professor Johan Kõpuga ülikooli ajal rääkinud, kuid ammendavat vastust ei saanud. Kõige raskem probleem oli armulaud. Kellele on seatud armulaud? Kiriku lugu ei kinnita, et algkoguduses oleks iialgi jagatud armulauda mitte usklikele. Paulus manitseb korintlasi, et inimene katsugu ennast läbi, sest kes iial seda leiba sööb või issanda karikast joob kõlvatult, sellel on issanda ihust ja verest süüd. Kõlvatult sööb ja joob ta endale nuhtlust. Paulus nõuab usklikelt puhast elu ja usku. Kas seda võib eeldada inimeste juures, kes seda üldse ei taotle? Mul oli meeles Haljala kirikus juhtunud väga omapärane lugu. Kaks minuealist noormest, vennad mu kodukülast, keda ma hästi tundsin, läksid purjus päi vana aasta õhtul kirikus altari ruumis armulauda oodates kaklema. Nad olid tulnud purjus päi armulauale. Kuidas saaksin ma niisugustele inimestele jagada armulauda? On see armulaud pattude andestuseks, pealegi kui osavõtjad seda sealt ei oota ega igatse. See küsimus tegi takistust suur kiriku töösse astumisel. Ma teadsin kiriku tegelaste seisukohti, aga need mind ei rahuldanud. Teine sama oluline küsimus oli, kas kiriku liikmed, kuhu kuuluvad sageli jumala eitajad, abielurikkujad, vargad, joodikud ja nii edasi, saavad moodustada piiblikogudust, mis tähendab maailmast välja kutsutud, kreeka keeles eklesia. Piibel käsib niisugused inimesed kogudusest välja panna. Suurkirikus pole välja panemine mõeldav, sest see koosneb maailma inimestest, kes elavad kõigi maailma kommete kohaselt. Kirik võiks olla ainult mingi evangeliseerimise paik, kuid sellega loomulikult ei lepita. Tuleb võtta kirikut või kihelkonda kui kogudust, mis ei vasta piibli nõuetele. Neid, keda päästeti, lisati algkoguduse osadusele iga päev juurde. See asi oli meie ajal kõrvale jäetud. Kolmas küsimus lisandus eelmistele, mis vajas lahendust. Formaalne laste ristimine. Ma polnud põhimõtteliselt laste ristimise vastu, kui vanemad on usklikud, mille kohta kirikuisade kirjades on küllalt selgeid andmeid. Aga raskuseks oli vanemate uskmatus, kes võtavad endale teatud vastutuse laste kristlikus kasvatamises. Mul oli meeles juhtum lähemast minevikust, mis tegi südamele haiget. Mind kutsuti kellegi tuttava last ristima, kui olin veel üliõpilane ja noor usklik. Võtsin asja kogu südamega, palusin Jumalat ja soovisin pühatalitust toimetada suure tõsiduse ja pühadusega. Oma kõnes näitasin vanematele nende suurt vastutust Jumala ja lapse ees. Asi läks kõik kenasti. Küllap ema pühkis põllenurgaga silmigi. Aga kui lauda istuti, siis nägin, kuidas pererahval niisuguse vaimuliku kõne järel oli raske viinapudelit lauale tuua. Püüdsin ka lauas ajada tõsist vaimuliku juttu. Oli nagu mingi pinge ja piinlikkuse tunne oma soovidega välja tulla, et viina võtta. Viinahimu võttis siiski maad ja võitis piinlikkuse. Mul oli julgust seletada ka karskuse vajadust vaimulike talituste juures, kuid see öeldi olevat üldine rahva ja kiriku pruuk, mida ka suured kirikujuhid on teinud. Polnud midagi parata. Mu head soovid ja vaimulikud mõtted olid räägitud kurtidele kõrvadele. Läksin ristsetelt koju väga raske ja rusutud südamega. Nägin juba siis oma tulevases kutses väga suuri raskusi. Et nendele kolmele küsimusele vastust saada, sõitsin peale ülikooli lõpetamist Tallinna, et siin usklike õpetajatega nõu pidada. Teiste seas külastasin ka Jaani koguduse õpetajat tähe välja kõnetunnis. Ajavähesuse tõttu ei saanud pikemalt rääkida, aga vastus oli liiga lakooniline ja mõtlema panev. See oli umbes nii, et igal noorel õpetajal on alguses igasuguseid probleeme. Asuge tööle, siis lahenevad need töökäigus isegi. Minu probleemid vajasid aga vähemalt nii palju lahendamist, et oleksin teadnud, kuhu tööle minna. Tallinnast sõitsin koju tagasi väga ebamääraste tunnete ja mõtetega. Õpetaja tähevälja pealiskaudne suhtumine nii olulisse küsimusse sundis kuidagi pessimistlikult mõtlema suurkiriku tööst. Otsustasin mitte ilma sisemise selguseta astuda kiriku teenistusse. See oli 1940. aasta sügisel, kui Tallinna vennaste ühingu vennad olid otsustanud pidada äratusnädala Võru leeritoas õpetaja graafi uskliku ema initsiatiivil. Äratusnädala hingeks koha peal oli äsja Tallinnast Võrru elama asunud medõde Valli Sandberg saade. Viimane kutsus ka mind sellele äratusnädalale. Pidasin kasulikuks nii tuntud Jumala riigi töölistega nagu õpetaja Tanner, vend Sink ja teised nädala koos olla ja midagi neilt õppida. Võrus aga selgus, et oodatud nimekatest vendadest ei saanud keegi äratusnädalast osa võtta ja kogu töö jäi minu õlgadele. Olin pidanud küll äratusliku sisuga jutlusi, kuid iseseisvalt kogu äratusnädala vastutust kanda, seda ei osanud ette kujutadagi. Aga midagi polnud teha, pidin panema oma noore ja vilumata õla issanda koorma alla. Hommikul kõnelesin Võru kirikus, kus teati, et noor õpetaja peab kogu nädala leeritoas äratuslikke jumalateenistusi. Süda värises hirmust, kui õhtul leerituppa läksin. Rahvast oli murruna koos. Õpetaja graaf istus ise samuti rahva seas ja kuulas. Olin hiljuti lugenud kuulsate jumalameeste Moody, Torri ja teiste elust ja tööviisidest, mis julgustas mind aktiivse äratuskutse esitamiseks. Kasutasin ka mitmeid nende vendade mõtteid ja näiteid. Jumal õnnistas sõna. Oli eestpalvelisi. Järgmistel õhtutel rahva arv aina suurenes. Need, kes leeri saali ei mahtunud, kuulasid lahtiste akende taga hoovis, kus inimesi polevat mitte vähem olnud kui sees. Nädala keskpaiku puhkes tõsine ärkamine. Inimesed tulid suure nutu ja patu tundmisega eestpalvele ja läksid koju täis sisemist hõiskavat õnne. Mäletan, kuidas üks kirjurätikuga vana inimene ei saanud eestpalvel oma südamele rahu ja läks ära kurvalt. Teisel õhtul aga tunnistas, et ta süda oli täitunud tänaval, kui ta leeritoast ära läks suure rõõmuga. Ta tunnistas, et oli leidnud pattude andestuse. Iga uus õhtu algas suure murega ja lõppes sügava tänuga, et Jumal oli oma tööd teinud. Ei ole enam arvusid meeles, aga nende päevade jooksul tuli vähemalt 30 inimest eestpalvele ja sai usklikuks. Nende seas oli mitmeid noori elujõulisi ja aktiivseid inimesi. Äratusnädal oli väga töörohke ja pingutav. Päeval valmistasin õhtuks jutlusi, juhatasin jumalateenistusi, kõnelesin, juhatasin järelkoosolekuid ja peale kõike pidasime veel lauluharjutusi, mida juhatas harmooniumil Valli Saade, kes oli igal õhtul organist, sõnaline tunnistaja ning muusikaliste ettekannete organiseerija ja saatja. Nädal oli väga väsitav, kuid siis ei osanud arvata, kui määrava tähtsusega oli see minu elule ja tööle. Esiteks sain sellel nädalal suure julguse äratuslike kõnede pidamiseks, mida aastaid hiljem veel Karmelis praktiseerisin. Teiseks õppisin tundma noort õde Valli Saadet kui sügava huvi ja andumusega Jumalat teenivat võimekat noort inimest. Siis veel ei aimanud ega mõelnud, et mul tuleb temaga koos palju töötada issanda põllul. Selle nädala jooksul olin saanud Võru Luteri koguduse usuliste huvidega liikmete seast endale palju sõpru. Õpetaja graaf tegi mulle ettepaneku jääda Võru koguduse õpetajaks, sest ta kavatses ise ära Saksamaale sõita, kuna ta oli rahvuselt sakslane. Polnud kerge otsustada üht või teist viisi. Ma ei annud mingit lubadust, küll aga otsustasin selguse saamiseks tõsiselt paluda. Kui mu jaatav otsus kaua viibis ja õpetaja graafi äraminek lähenes, kirjutas ta mulle veel südamliku kirja, kutsudes oma tööd jätkama. Tundsin sisemiselt, et varem nimetatud dogmaatilised küsimused seisid lahendamatult mu ees kui lõvid, kes sulgesid tee. Pidin lõpuks siiski ära ütlema. Kogudus ei suutnud seda aga uskuda ja lootis ikka. Kui õpetaja graaf oli juba reisi valmis, tuli Petseri abipraost Võru kirikusse jutlustama, et sinna õpetaja kohta saada. Koguduse liikmed olid abipraosti peale väga pahased ja väitsid, et meil on endil noor õpetaja. Mine sina koju. Kui abipraost käärkambris enne jumalateenistust koguduse esindajate seisukohtadele ei reageerinud, vaid hakkas kirikusse minema, siis otsiti kiiruga kotti, et vägisi sissetungijad kotti panna. Kotti panemine jäi küll ära, aga võime arvata, kui raske oli niisuguses õhkkonnas ja meeleolus proovijutlust pidada. Mul oli väga kahju, et minu pärast valmistati õpetajale niisugust raskust ja piinlikust. Kirjutasin abipraostile südamliku vabanduskirja ja teatasin, et ma olen kogudusele ära öelnud ega ole mingil määral lootust annud nende soovi rahuldamiseks. Hiljem, kui abipraost oli juba Võru õpetaja, näis tal minu vastu ikka usaldus puuduvat, nagu sooviksin ma tema kohta. Kui ma ei saanud kiriku teenistusse, siis pidin otsima endale ajaliku teenistuse, kuni selgub mu ülesanne Jumala riigis.